Розділ 5. Розмарі поїхала до Монте-Карло в поганому настрої. Наскільки це взагалі було для неї можливо? Стрімкий і вибоїстий шлях привів її в Ля-Тюрбі, до старої тамтешньої кіностудії, яку тепер саме перебудовували. Поки вона стояла перед гратчастою брамою, чекаючи відповіді на свою записку, їй здавалося, що вона знов у Голлівуді. На подвір'ї валявся химерний мотлох, що залишився після недавніх зйомок, подерті декорації, які зображали вуличку індійського міста, великий кит з пап'ємаше, вишня-велетень із плодами завбільшки, як баскетбольні м'ячі, яка зрештою здавалася тут просто екзотичним деревом, місцевою рослиною на зразок амаранту, мімози, коркового дуба чи карликової сосни. Далі стояло кафе-закусочна, а за ним два схожі на великі повітки знімальні павільйони. І скрізь куди не глянь обличчя, підмальовані, пофарбовані, обличчя людей, що терпляче ждали і сподівалися чогось. Хвилин за 10 до воріт підбіг молодик із чуприною канаркового кольору. «Заходьте, міс Хойт, містер Брейді саме на зйомках, але він зараз прийме вас. Вибачте, що вам довелося чекати, але ці французькі мамзелі такі пронозисті. Життя від них немає». Адміністратор студії відчинив маленькі двері в глухій стіні павільйону, і Розмарі, несподівано для себе, зрадівши знайомій обстановці, війшла слідом за ним у півтемряву. Там і тут у сутінках буваніли постаті, обертали до неї попелясто-сірі обличчя, мов душі в чистилищі, потривожені появою смертного. Чувся гумін притишених голосів, здалеку долинало ніжне тремоло фізгармонії. Обійшовши фанерний задник, вона опинилася перед залитою білим, тріскотливим світлом площадкою, посеред якої нерухомо, ніс у ніс, стояли французький актор, манишка, комір і манжети яскраво-рожевого кольору і американська актриса. Вони дивилися одне на одного осклілими очима. Здавалось, вони стоять так уже не одну годину. Час спливав, а вони не міняли пози, не ворушилися. Батарея Юпітерів раптом з лютим сичанням погасла, потім спалахнула знову. Десь далеко жалібно застукотів молоток, наче хтось просився, щоб його впустили в темну порожнечу, в ніщо. Згори, з-поміж сліпучих ліхтарів, вигулькнуло синє обличчя і гукнуло щось незрозуміле в темряву під дахом. Потім просто перед Розмарі залунав, розколовши тишу, чийсь гучний голос. «Золотко, панчохи можеш не знімати, хай деруться!» «Не страшно, як роздереться й 10 пар, а ця сукенка коштує 15 фунтів». Той, хто говорив це, позадкував і наштовхнувся на Розмарі. Тоді адміністратор студії сказав: «Обережно, Ерл, це міс Хойт». Вони бачилися вперше. Брейді справляв враження енергійної запальної людини. Потискуючи їй руку, він окинув її швидким поглядом знайомий початок, що вже не бентежив дівчину, а лише викликав невиразне почуття зверхності до співрозмовника. Якщо її особа являє собою якусь вартість, то чом не скористатися з цього? «Я вас чекав з дня на день», – сказав Брейді. Голос його звучав надто владно, як на буденну розмову, та заразом у ньому вчувався легкий призвук кокні. «Як вам їздилось?»
«Непогано, але вже хочеться додому».
«Та й що ви?» – запротестував він. «Не поспішайте, я хочу поговорити з вами». «Я дивився вашу татову доньку. В Парижі. Мушу вам сказати, зроблено чудово. Після перегляду я одразу ж зателефонував у Голлівуд, щоб довідатися, чи ви маєте новий контракт».
«На жаль, я вже одержала пропозицію».
«Який фільм, господи, який фільм?» Щоб не всміхнутися на знак згоди, бо це було б нескромно, Розмарі насупилася.
«Нікому, однак, не хочеться лишатися все життя героєм однієї картини.
А вже ж, цілком слушно. Які ж у вас наміри?»
«Мати вирішила, що мені слід відпочити, а повернувшись, ми або підпишемо контракт з First National, або поновимо угоду з Famous. Хто це ми?» «Моя мати. Вона веде всі мої справи, я без неї ні кроку».
Він знов окинув її очима з голови до ніг, і Розмарі раптом відчула, що цей погляд прошив її наскрізь.